Labas rytas, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis, Evalda Šiškauskienė, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė, su mumis šįryt telefoniniam vaizdo ryšyje. Sveiki, Evalda.
Sveiki, labas rytas.
Na, kalbėsime turbūt apie tai, kaipgi jūsų industrija gyvena, bet jūs Palangoje dabar leidžiat laiką ir turit kažkokį įspūdį, kaipgi atrodo mūsų vasaros sostinė, kaip jį keičiasi. Koks tas įspūdis, Evalda, šiandien?
Na, žinot, kiekvienais metais jau yra tradicija mano, aš niekur nevažiuoju iš Lietuvos ir aplankau pajūrį, tai tiesiog džiaugiasi širdis, nes kiekvieną kartą matai, kaip gražėja ir kaip kokybiškėja, galėčiau pasakyti, pradedant ir infrastruktūrą visą, ir dviračių takais, ir gėlynais, ir restoranais, ir renginių gausa. Tai tiesiog galėti koncertus, galėti vaikščioti, galėti dviračiais važinėti. Na, tarkim, veiklos Palangoj, tai yra tiek, kad tu nespėjai suktis. O dar norisi aplankyti ir naujus restoranus atsidariusius, dar norisi į Klaipėdą nušokti. Ir man labai kas patinka, kad merai kažkaip labai protingai yra išskirstę renginius. Tarkim, Neringoj atskirtas yra džiazo festivalis ir teniso turnyras, kur seniau ir regata, viskas buvo viename. Ir tada tu negausi nei viešbučio ir labai greitai vykdavo ir visi išvažiuoja. Dabar visa tai yra atskirta tokiais etapais ir labai smagiai tada pasiskirsto srautai. Klaipėdoj vėlgi visą laiką vyko džiazo festivalis, dabar bus jūrų šventė savaitgalį ir ta prasme visą laiką kažkas vyksta. Regatos buvo, laivai suplaukė ir buvom susitikę ir Klaipėdoj su vicemere Lina.
Ir tie visi renginiai yra kaip magnetas žmonėms, sakykim, tada jau visa rinka džiaugiasi.
Taip, ir dar kažkaip pasikalbėjom, kad reikėtų ir Klaipėdoj susitikti rudenį su savivaldybe ir su asociacija įsikūrė asociacija Klaipėdoj, kuo labai džiaugiamės viešbučių ir restoranų, nes, žinot, yra daug sezoninių restoranėlių, tai mums yra kaip Lietuvos viešbučių asociacijai sunku užgreipti tuos, kur sezoniniai kavinės ir kiti verslai, tai va tiek Palangoj, tiek Klaipėdoj yra tokios asociacijos, labai bendradarbiaujam ir sakėm, reikia ir su savivaldybėm susitikti, ypač Klaipėdos pagalvoti, kokie renginiai galėtų rudenį būti, kokia žiema, kokia specifika Klaipėdos.
Nes visgi tas oro priklausomybė Palangos, nu amžina, visą laiką mes sakydom, kad, žinot, geras oras, tai Palanga džiaugiasi, Palanga pilna, prastas oras ir ten jau tada visi ten įsijuose, kritikuoja, trūksta to. Dabar sakot, kažkaip gal mažiau tos priklausomybės.
Aš galvoju, keičiasi. Daug žmonių įsigyja yra savo nekilnojama turta, daug turi būtų ir tas labai jaučiasi, kad labai daug Vilniaus jau ne tiek Neringoj, kiek matau Palangoj, suvažiavę ir iš Kauno, ir čia juokėmės, kokį viešbutų kaužinį, viskas susipirkė kauniečiai, kurie, tai yra jų nepagrindinis verslas, ai sakė, mums pinigų nereikia, mes čia taip dirbam. Tada išsikviečiau Boltą, atvažiavo Šiaulietis su X5 BMW, irgi sako, ai va, aš čia turiu būtą, aš žodžiu, visi čia turi būtus, visi turi geras mašinas, ko trūksta bendravimo, tai toks labai smagus pokytis yra, ir ta publika labai kokybiškai auga. Ir jau ir pasižiūrėjau, tas šventosios gabalas jau prie įvažiavimo toks irgi labai keičiasi ir atsiranda ir tokių kavinių ir ten tie čeburiekai kvadratiniai, visokie žmonės stovi po 2 valandas eilėj, nes nu va kažkas kitaip sugalvota.
Žinot, aš įpilsiu šiek tiek žibalo į šitą statinę medaus. Juozą Statkevičių pažįstat ir jis viskas met kaip pats. Sako, visi pila deguto į šitą statinę ir su Palanga, šiaip aš gal pacituosiu Juozai, sako, kad, nu, ar jūs juokaujate, nei VC, nei dušų nėra, čia apie paplūdimius kalbant, soliukų nei vienu nedaugiau, gėlės žydi, berėjas plaunami pinigai, visa kita tegyvuoja pastorėjas miesto ponas. Citatos pabaiga. Nu ir dar daugiau, Juozas čia visko įpylė, bet lyg tos švaros higienos tualetų, nežinau, ar jūs buvot paplūdimi, ar jums į akis tai krinta, bet kai mes paleidžiam laidą su skambučiais, žmonės tuos dalykus svarbius higienai irgi kelia, kad žodžiu, vat, jau nuvažiuojami ūsienį, daug švaresni paplūdimiai. Ar tikrai čia problema?
Aš nelabai ilgai buvau paplūdimi 15 minučių, bet aš visada einu į tą paplūdimį. Ir taip, Juozas yra dalinai teisus ir, pavyzdžiui, čia palei parką išeidama iki pajūrio tą savo 15 minučių atradau tokį visą labai gražų stovą padarytą vandeniui, jau išėjus iš karto iš pležo, tai ir atsigėrimui vanduo kranelis, ir žemiau, nežinau, vaikui gal atsigerti ir nusiplauti kojom. Tai yra rotorių dovana, aš jį nusifotografavau, nes labai pritariu Jozui, ko man labai trūksta, tai be abejonės ir dušų, ir išėjus iš pajūrio nusiplauti smėlį nuo kojų. Tai aš manau, tokių kranelių galėtų būti prie kiekvieno tako, ir čia buvo labai toks stilingas rotorių dovana. Tai va šitų trūksta. Dėl tualetų, pasakyčiau, tikrai nėra problemos, tualetų pristatyta visur ir jie yra jau ganėtinai švarūs. Bet va tų dušų apsiplovimo ir kojom ypatingai smėliui, nes nesinori paskaiti miestą ar į namus su smėlėtom kojom, tai taip trūksta. Na, tobulėjimui visada.
Aišku, ir čia Juozas gal ir užkabina tam tikrą ir mūsų mentaliteto problemą, žinot, kai jeigu žmonės kažką ten jūroje negero daro, ką jisai sako, nu, žinot, žmonių galvų nepakeisi taip greitai, aišku, infrastruktūra vienas dalykas, bet ką jūs sakote, aš šiemet nebuvau, bet na, tų tualetų jau tikrai yra gerokai daugiau nei būdavo anksčiau.
Kavinės labai gražios, ta prasme jau tos, kur aš tai man juokinga, buvo, žinai, prisifotografavau pernai prie kiekvienos kavinės super palmės vasonus ir taip atrodo vėjas, nes makaluoja, gali kaip iš kokių Bahamų nusifotografuoti Klaipėdos pajūryje, bet labai tos kavinės, kur yra pajūry, ant kranto jau to pleže pačiam, tai yra labai gražios ir labai stilingos, aišku, maisto turinys ten galėtų būti ir geresnis, bet matyt labai mažos virtuvėlės, tačiau visi atsisėdimai, foteliai, visa kita, man ten labai patinka skaityti knygą ir neįti gulėti ant to smėlio, tai yra tikrai visko kibiškėja, matyta konkurencija tarpusavį vieni su kitais ir vieni už kitus vis gražesni, tai tas irgi jau ta estetika tokia, tai aš manau, kaip ir mūsų pakelėse buvo lauko kavinės, iš pradžių plastmasinės kėdės ir tokie baisus visokie nameliukščiai, o dabar mėla malonu žiūrėti.
Lygis tai, kyla.
O kad reikia laiko, be bejonės. Ir dar žinot, tai Palanga panašu, kad jau Palanga bus neužilgo prabangus kurortas, tie, kas norės pataupyti pinigėlius, persikels labiau Šventąją. Na, tokia vyksta dinamika.
Arba į Latviją, žinot, dabar labai daug to dėmesio, kad vat lietuviai važiuoja į Latviją, ten mažesnės kainos, daugiau tos jūros ir lyg ir man irgi kartais širdis skauda, kad ne jie pas mus važiuoja, mes pas juos kažko galbūt nepadarom.
Ir man kysia, ten ganėtinai tušti tie pležai visi, tai kažkaip tikrai kas važiuoja ten, tai sako, na, nėra žmonių. Tai taip, lietuvių ten daug važiuoja ir į Papę, ir į tą Nidą Latvijos. Bet pas mus toks lygis jau kitoks, kam ko reikia. Jeigu tu nori atsiskirti ir pabūti vienas ir daugiau ramybės, taip. Jeigu nori renginių ir vaikam daugiau atrakcijų, tai aš manau, kad tada Palanga yra labai tinkama. Ir jau darosi tokios zonos, čia palei parką visur yra tikrai brangiau. Bet yra pasirinkimas kiekvienai kišeniai, kaip visada. Tai aš manau, kad iš tiesų labai verta ir pavažinėti aplinkui. Ir būnant čia pajūrį, ir kokią Šilutę nuvažiuoti, ir per Marias persikelti Neringoj būnant. Tai tiesiog yra labai smagu. Ir aš manyčiau, kad tas oro faktorius jau nelabai egzistuoja. Ir dabar, va, kiek būnų, yra 20-22 laipsniai. Ir tas yra dar net smagiau, nes tu visada gali apsirengti ir kažkaip prisitaikyti, bet visada turi ką veikti.
Gal net šansas ir mes per mažai apie tai kalbame, Valda, kai, nu, vat paskaitau, ten Graikija, Ispanija, Kroatija, ten plus 40-44, jūra Adrijos plus 30, nu, jau kažkaip pagalvojus apie tą plus 40, nelabai mūsų metų ir traukia į tą pusę, aišku, žmonės skirtingai toleruoja tos karščius, bet vat galbūt mūsų šansas Lietuvos labiau pasiryškinti per tą kampą, kad na, klimato kaitos kontekste mes tampam tokiu, nepaisant to, kad čia irgi vis karts nuo karto viesulai praeina ir stogus nurauna, bet tampam tokia kaip ir užuovėje.
Taip, aš manau, va, Ispanijai, Italijai, dabar Britanijoje ten kenčia gal 6 milijonai nuo karščių baisių, bet mes labai esam pririšti prie skrydžių. Mes galim, kiek norim, gražiai pasakoti, jeigu pas mus nėra kaip atskristi iš tų rinkų, tai be bejonės yra sudėtinga ir žmonės ten su dviem trim persėdimais neskris. Tai bet mes matom truputį pokyčius tų rinkų, atsiranda olandų daugiau, atsiranda vėlgi ispanų, italų daugiau, tai keičiasi rinkos sienos.
Karo baimė tai jau praėjo, mes čia ir prieš kelis metus ir su jumis kalbėjom, kad labai išsigandę buvo ir vokiečiai, ir kiti turistai Baltijos šalių Lietuvos, dabar kažkaip jau aprimo tas...
Matau, nelabai, matau, kad vis tiek daugiausiai keliauja pas mus kaimynai. Ir tos rinkos pagrindinės, tai yra Latvija, yra Vokietija, yra Lenkija, tai nu, tie, kurie gali saugiai grįžti ir daugiausiai mūsų kaimynai, baltarusių labai daug, aišku, ukrainiečių ir va, visos tos rinkos ir jau paskui eina ir olandų ir kitų, jau žiūrėjau to ketvirčio duomenis, tai yra taip maždaug po 15 tūkstančių ketvirtį, čia pirmas, tai tas dar nieko nesako tikrai. Tai va tokios matosi, kad tos rinkos keičiasi ir aš galvoju, kad labai keistai, labai krito iš Suomijos turistų. Ta prasme, ženkliai krito.
Tai va, kurie mane... irgi lyg ir toj pačioj situacijoj, tengi 1000 kilometrų su virš sieną su Rusija.
Bet jie pas juos sąmoningumas labai aukšto lygio ir jie gal puikiai suvokia, kad na, ta grėsmė niekur nedingo ir nepraėjo. Ir matomai vidinė komunikacija yra tokia, kad gal geriau būkit čia arčiau namų. Ir manau, bet lietuviai labai keliauja ir apsistoja viešbučiuose ir lietuvių turistų, tai aš manau, kad bus procentaliai vos ne dvigubai negu užsieniečių, kaip ir pernai. Tai lietuviai po visą Lietuvą keliauja, aš pati mėgėja po Lietuvą, po mažus miestelius, pasimt viešbučius, po dvarus. Tai iš tiesų tas labai džiugina, kad lietuviai pažino Lietuvą, bet aišku ir didelė dalis nusipirko butus Ispanijoje. Ir Italijoje, ir ta mūsų komunikacija, ir tos grėsmės visą laiką žmonės gazdinami, tai tas nieko gero nedavė. Vietoj to, kad kažkaip konstruktyviai pasakytų, kad turim pasiruošti, turim va, tą ir tą pasidaryti, būti pasirengę.
Bet mažiau kalbė, daugiau daryti, čia toks būdavo visą laiką patarimas, jeigu iš tų, sakykime, ekonominių pozicijų žiūrint, bet aišku ir ministrai, kiek čia tek ir laidose kalbėt, jiems ta komunikacija tokia aštresnė, lyg ir daug ten tų adresatų, ir kad Europa atsibūstų, ir kad mūsų žmonės atsibūstų, ir na, kad, žodžiu, kažkaip pasiruoštų, neatsipalaiduotų, nes jeigu nieko nesakysi, tai niekam čia ir nieko nepajudės valstybėje.
Komunikacija, žinot, vidinė komunikacija, aš kalbu, išorinė yra kas kita, bet vidinė komunikacija žmonės pavargo nuo gazdinimo. Ir kas pasidarė, išsikelia verslai. Ir žmonės irgi perkasi butus, pardavinėja ir mūsų pajūrį.
Išvažiuoja pinigai, išvažiuoja kapitalas iš Lietuvos ir apie tai reikia mąstyti.
Ir tas labai gaila, nes kažkaip tai sakau, ta konstruktyvesnė komunikacija, kad visko gali būti, būkime pasirengę, darykime sertuves, duokime gynybai procentą, viskas faina, bet tu gali tą patį negatyviai, o gali pozityviai pasakyti.
O kaip tada, nes žinot, kartais ir, žinot, ir vat valdžia kalbinant ir mūsų žurnalistų kartais klustelna, tai o tai kaip čia tada komunikuoti tokioj sudėtingoj situacijoj tą visą saugumą ir kad ekonomika nekristų ir, žodžiu, ir ja, vis sveika ir vilkas sotus.
Tai va, tai aš manau, kad yra būdų negatyvą pasakyti pozityviai kaip ir apie COVID-ą, nu kažkaip pas mus labai... Aišku, kai labai prigazdina antraštės krauju srūva, tai turbūt tas žiūrimumas didesnis ir skaitomumas, bet jau visi pavargo žmonės.
Tokia skaldanti kalba, lyg ir per daug jos netokios vienijančios, bet žinot, kažką tai vat, vis tiek susipriešint, susikonfliktuot kažkam. Ta retorika net ir žiniasklaidai, mes kažkada kalbėjom tokia labai... Nu, karo lauko, žinot, teškė, rėžė, dar kažkokia tokia epitetai ir žodžiai tokie labai jau griežti. Aišku, aš sutinku su jumis dėl tos komercializacijos, turbūt rinkos noro atkreipti save dėmesį, klikai greičiau. Bet, Evalda, grįžkim dar prie jūsų, ne prie mūsų, nors čia, aišku, galima ir apie žiniasklaidą pakalbėti, kas irgi, man atrodo, šitos temos kontekste nepaskutinis.
Tai aš dėgų to šaukštą.
Ne, jūs teisi, aš tai manau, kad šventųjų nėra. Išskaitant šių žodžių autorių, bet grįžkim dar vis tiek prie turizmo reikalų. Jūs tai pradėjote iš tokių gana šviesių pozicijų. Palanga, nu vis tiek tas metas vasara, čia toks šviesesnis ir ekonominė prasme. Iš tikrųjų, na, šviesa jūsų rinkoje tunelio gale jau taip šviečia, žiūrint į rezultatus pusmečio ar anaip tol.
Ar šviečia, kas nelabai išgirdau?
Nu, šviesa, žinot, tunelio gale, kad jau viskas čia taip į viršų, dinamika ir nežemyn. Skaičiukus turint omeny, žinot, ekonominius.
Auga turizmas pats, taip, po truputį grįžta turistai, nors rinkos keičiasi. ir be abejonės duoda vėlgi tiek Vilniui dainų šventę. Manyčiau, kad ne tiek viešbučiai taip ar taip vasarą būna užimti, bet ta komunikacinė prasme, reklamos prasme, tai manau, kad tiek užsieniečių atvažiavę ir netgi verslo klientai, kurie viešbučiuose buvo tiek Kaune, tiek Vilniuje, jie ėjo žiūrėti tą dainų šventę, jie labai domėjosi ir viešbučio administratoriai buvo kaip tie ambasadoriai, kurie viską pasakojo ir manau, kad mes labai tokį gerą pasidarėm savo PR-ą kaip šalis, pasakydami, kad va, nepaisant visos tos pavojingos situacijos, gyvenimas vyksta ir kad viskas čia yra gerai, tada mūsų Mišelinai dar užpylė žvaigždutėm, tai vėlgi...
Ar jau matosi kažkoks apčiuopiamas rezultatas iš tų žvaigždučių?
Kiek kalbėjau su restoranais, tai taip, apyvartos tose restoranuose 40-50% pakilo, ypač tie, kur žvaigždutės gavo, ir rezervacijos jau yra po vieni rezervuojas po 60 dienų į priekį, kiti po 30 dienų, jau prisijėmė, vat kalbėjau su džiaugsmu jau ir 5 naujus darbuotojus, tai yra, ta, taip yra tas pokytis, tai pažiūrėkit, dar realiai reklamos nebuvo, tik, ta prasme dar neįsivažiavo, nes tik paskelbta buvo. Taip pat tai tikrai labai vėlgi gerai, nes mes pasauliu galim komunikuoti, kad pas mus saugu ir gerai, o čia va, patys, kaip sakant, veiksmai kalba už save ir nereikia mums dirbtinai viso to sakyti. Vakar buvo paskeltas ir restoranų 30-ukas, tai iš tiesų ta kokybė labai gerėja ir tas labai džiugina. Statistikos skaičiai, kad 11% kritė yra pajamos restoranuose, tai yra tiesa, nes tas pirmas vaizdas, kad va, čia visi sėdi gatvėse, visi tik geria ir valgo, tai vartojimas yra ženkliai sumažėjęs. Tai
Minus 11 procentų, sakot, taip, vartojimas, restoranų duomenys čia yra restoranų.
Taip, ir nepaisant...
Nepaisant to, kad viskas lik ir kyl, čia bando nuo...
Maitinimo įstaigų ir mes patys nustebom, kad tokių procentų, bet aišku, labai pabrangę maisto produktai ir su darbo santykiais susiję mokesčiai.
Tai, tai va, kur ta priežastis jūsų nuomonė to minus 11?
Atlyginimai ir maisto produktų brangimas, tai pagrindė atlyginimai, nes labai ir tas PVM-as mums labai dėjo per vartojimą. Žmonės taupo, kainos be abejo turėjo kilti, nes kitaip neįmanoma išgyventi. Ir atlyginimai, tai ne vienoje Europos šaly taip nekilo atlyginimai kaip Lietuvoje. Ir jie kilo mūsų sektoriui 59%. O žinot, restoranai yra patys imliausi darbo vietom, tai va, ta minimali alga ir mums yra labai aktuali. Ir tai, vat, tai matysim dabar.
Tai jūsų pozicija dėl jos, dėl minimalios, kokia būtų, nesuprantu, kad dabar čia kaip tik yra tas metas, kai bandoma kažkokį surast kompromisą.
Aš esu ir trišaliai taryboje, kur vyksta tos diskusijos, tai ten ir Lietuvos banko buvo siūlyta 10 arba 16%. Visas verslas supranta, kad kelti reikia, bet kelti reikia tiek, kiek gali, o ne kiek nori profsąjunga arba kiek nori... valdininkai, tai verslas pasirašo 10% ir tai jau mūsų sektoriui būtų nuo 19 metų pakilę 69% atlyginimai. Tai yra labai didelis skaičius. Profsąjungos reikia kaip visada 16%, tai verslui būtų tikrai per didelė našta. Tai dar pridėjus PVM 21%, kurio Europoje nėra, neegzistuoja, nes vidurkis yra maitinimo įmonėm 11%, tai mes tik pabaltijo šalis visos labai kenčiam, tai Latvija, Estija ir mes, tai 21%, tai plus atlyginimai, tai viskas grįš į šešėlį. Tai čia aš jau sakiau vyriausybei, kad taip ir bus ir tas scenarius pildysis, nes yra, jeigu nori išsilaikyti, yra nu, fiziškai neįmanoma su tokiais mokesčiais, tai tada bus atlyginimai vokeliuose.
Tai čia, sako, lazda su dviem galais. Viena vertus, jeigu stipriau pakelsi, tu turėsi problemą kitoj pusėj.
Taip, mes kažkaip skaičiavome, kad prie 9% surinktų 121 milijoną į biudžetą, prie 21% surinks 87 milijonus PVM į biudžetą. Ta prasme, nu, negali matematiškai skaičiuoti, nes per kitus mokesčius išsigrynino per tos 2 metus labai daug verslo įmonių maitinimo tiesiog išsiskaidrino, užsiregistravo ir mes taip džiaugiamės, nes visa Europa vien dėl to ir mažina tą PVM, kad tiesiog išeitų iš šešėlio, nes nėra kitų būdų. Tai va, tai tas labai gaila, kai tu matai tą dinamiką ir kai matai, kad nėra logikos, bet kažkam ambicijos yra aukščiau biudžeto ir smulkaus verslo, tai nėra smagu. Bet aš manau, kad po rinkimų situacija keisis, nes jis tiesiog negali keistis. Mes sakėm, su Latvijais ir su Estais darysim kartu didžiulę akciją, streiką, nežinau, nes jie labai nori jungtis. Pas juos yra dar blogesnė situacija, nes ir tiem dviem metam nebuvo sumažintas PVM-as, tai pusė Rygos yra tuščia, uždaryti restoranai ir tai nėra išsigalvojimas, kaip man kiti sako, jūs čia vis šnekat, nu mes matom skaičius, kurių valdžia kodėl nežiūri ir nemato.
Pone Šiškauskai, pabaigai suprantu tą situaciją, dar visai jau trumpai apie darbuotojų situaciją. Čia girdim ir dėl trečiųjų šalių, na, netyla diskusijos ir saugumo departamentas, dėl Baltarusių pastoviai perspėdė, kad mes čia neprisivirtumėm košės ir neprisidarytum problemos ir, na, lyg ir valdžia iki galo nežino, kaip čia tas ir ekonomika kažkaip nekliudyti jai ir saugumą užtikrinti. Kokios jūsų mintys vis dėlto, ką daryti su migracija ir kokia situacija su darbuotojais?
Mes irgi labai taip yra dviprasmiškai, dėl saugumo tikrai pritariu, niekada nežinom, kas čia atvažiuoja, nes dar permečiau skaičius, pasižiūrėjau ir tų tadžikų ir kazakų po 15 tūkstančių, baltarusų ten apie 60 tūkstančių, ukrainiečių 75 tūkstančiai, ta diaspora didėja ir tai neramina be bejonės, tai aš manau, kad įveiklinti tuos, kurie yra, irgi būtų labai neblogai, ta kalbos dabar barjeras, bet vėlgi, aišku, verslui tas kenkia, bet aš kaip pilietis labai pritariu, kad turi būti kalbos žinojimas, jau mes sovietmečių patyrėm, ką reiškia, kai gyvena rusai ir per 50.
Nenormalu, kad su paslaugos teikėjų nesusikalbi gimtąją, na, taip, valstybinė kalba
šią. Tikrai nenormalu ir tam pritariu. Ir aišku, ne visom specialybėm, ir čia deramės, ir šnekam, ir žiūrim optimaliausią variantą.
Jeigu kontaktą turi, gal taip, jeigu ten vyrėjų dirbi, gal ir to reikalavimo neturėtų.
Taip, arba šalia, kad būtų, bet tikrai aš už tai. Aišku, darbuotojų trūkumas yra, ypatingai vasarą. Na, tik žino, čia vyksta toks ir vidinis persiskirstimas iš Vilniaus nusisiurbę pajūris, bet artėja ruduo, kuris mane labai neramina. Nes dar iki 26 metų turim ir atidėtų mokesčių po COVID-o nesumokėtų, tai labai neramina, dabar čia tas yra pakilimas, o ir vasarą tikrai visi skuba užsidirbti, bet ateis va lapkritis, koks sausis vasaris, tai va šitie mėnesiai.
Gali būti duobė.
Tai tos darbuotojai irgi iš vienos pusės gali prisijimti, paskui vėlgi nelabai gali būti kur judėti. Taip, darbuotojų trūkumas yra, mūsų stebina tos kvotos, visą laik sugalvotos kažkokios kvotos įsivežimo darbuotojų, tai gali įsivež keli ir tie transportininkai daugiausiai pasiims tų etatų, tai manyčiau, kad tikrai turėtų pagal poreikį žiūrėti kiekvieno verslo labiau, o ne ten tie sąrašai, tos kvotos, tai kažkaip tai reikėtų labiau į rinką gal ir įrėti.
Supratau. Kągi, dėkui, Evalda Šiškauskienė. Evalda yra Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė. Dėkui jums, dėkui, kad padėjote apmąstyti, kas gi jūsų rinkoje šiuo metu vyksta. Ačiū tiems, kurie klausosi. Gražios dienos ir likit su Žinių radiju.